svæði eða jafnvel engin hús?
Ég man að það voru engin hús þegar ég fór hér fyrst um.
Ert þú þá í Reykjahjáleigu?
Já. Fyrstu húsin nýju.
Og virtist þér ekki byggðin fara hægt af stað í fyrstu hérna?
Jó, hún gerði það nú, það var byggt þarna Ekkubúr sem var til tjókistarna 1930 sem við að byrja á að byggja 1929 og það var þrjú hús eiginlega hérna sem að koma hérna okkar samtímis, það var þetta mjög húshús og aðrakamur og svo sem er mikið til lengur á andri kamanum og svo varmarhýð sem er til erfað. Og síðan hérna þetta áhrann, það kom að það byrta var þinghús að gera búið að byggja mörgur búið og svo kom hús sem að starfsmæða mikið húsins búður svo segna og fleiri aðilega komið hann og búður Ingvar Þórðsson sem hefur búin til Reykjum Helgi sem var í Safnarssoni og svo inn þessa myndir þá var að byggja hér þá eftir að sögust og fólk var hér í þessu sögustu og þetta var í tjöldum sem var sögust